sinantolan tan bunagun kan mali sinantolan tan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko kadew olu be kan U17 marɔk b'a filɛ nigɔni kelen eliminatɔrɔw labɛnni na juma tɛmɛnen ɔktɔbre kalo tile 16 san b'a filɛ ni 20 kadew ni sinantolantana minnu ka kan ka mali jɔyɔrɔ fa shani kɛnɛ kan kamerun olu ye badenya sinantolantan dɔ tan a ɲɔgɔndan tanna stade mamadu konate de la bamakɔ se kɛra ekipe shani ta ye celukela ni kanankolo denba tarawre kadew ka dege karamɔgɔ bolo kalan caaman sɔrɔla ɲɔgɔndan ye na
nimisɛwasa b'a sɔrɔ parsekue defɛti tun tɛ an natɔ min tuma an kunna sen tɛ pa an bena bati an bena gani o tun tɛ an ka jate an ka jate tun ye min ye an bena reaction sɔrɔ contre ekipe yi parsekue u b'u sen kan katɛman kan jɔr minnu don a caaman be championat ta na a mɛnna denmisenu dɔw dunb'an bolo dɔw ma deli ka 90 yɛrɛ tan balɔntan na dɔw fana ma deli ka jo 11 balɔntan yɛrɛ la an y'o gurupu de sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka ese ka baara damina n'u ye baara kun fɔlɔ saba an kumasira ka ekipu sɔrɔ difficulté dɔ fana b'a la on a un souci d'avancante parce que là maintenant minnu b'an bolo an be ka ka couleurw de falen kana k'avancante ye parce que fɛn fɛn b'an bolo finishi la problème fitini b'a la baara ma ban fɛn caaman b'a jɛ mais an ye min sɔrɔ n'o kɛra ni misɛwasa ye o sera ka kɛ continue
denba tarawre ka fɔ la cɛsiri fanga de bena bonya kosɛbɛ kosɛbɛ don nataw la
an be continue parce que comme groupe wɛrɛ fana b'an bolo an be ka ka jour dɔ ka poste falen an be ka ka matchi saba saba kɛ par semaine là aussi même profiter o la ka de message lancé un peu ani minnu be jouer c'est vrai u be ka ka na ni jour minnu an ka avant arrangé parce que kamalenkɔrɔ don mais en réalité hali n'anw ye jour ya kɔnɔ min kara ɲan se ka ta parce que c'est des jour très très âgé donc u k'u hakili to yɔrɔ la u b'anw dɛmɛ la préparation kɔnɔ mais u k'an dɛmɛ an ka se ka shoi fana k'u ka mɔgɔw la n'o kɛra baara be fisaya kosɛbɛ
nuhum jane shan ekipe dege karamɔgɔ y'a ka laɲini fɔ ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ ka da kan ale fana be ka shani kamerun labɛn
laɲini ye min ye o de ye k'a fɔ an bɛ lisi dipose doma an ye lisi élargi an ye une semaine ɲɔgɔn kɛ an bɛ ka entraînement kɛ la logique ye que i ye mɔgɔ minnu wele kana au moins k'u ye balantan fɛnɛ na congrasi de do i b'a se k'u comparé ani minnu b'i bolo k'a lajɛ ce qui mérite vraiment ka don équipe la i vont rentré tɔ nunu bɛ taa u ka club la ni bi matchi la regarde le défenseur 13 le 13 c'est un très très bon joueur Barou Sanogo c'est un très bon joueur ça c'est le joueur réellement qui mérite d'être là ni kay min kan ka sur le joueur de bêche o le nétaille c'est pour cette raison il fallait que les matchs nous organisés on va essayer qu'un match organisé pour que moi encore plus on sait qu'à d'oublier jusqu'à présent ou ni d'outils bien à donner on sait qu'à l'ici d'abord peut-être dans deux semaines
kafrao quand minye kan U17 éliminatoire nous avons donné min me malika kulu kofo au benatan décembre kalo natala ka daminɛ a tile 11 k'u kuncɛ a tile 20 Sierra Leone jamana kan jamana 9 don La Guinée Cape Vert Liberia Guinée Bissau Gambie Mauritanie Mali Sénégal ani Sierra Leone jatigi VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala Selido